Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň penşembe günü. Şuwunki programamyzda Üýşen adamlary dargajan polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däldigini duýdurýar. Human Rights Watch Türkmenistandaky ýagdaýlary üýtüp çekýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew şuwun täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny suhipte soňra Russiýa dolanmakçylygyny aýtdy. Navalny 5 aýlap däherlenme hüjümünden halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz isleýim bilen terk etmeýändigim üçin dolanyp dolanmalygym barada soraw hiç açan öňümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanardym diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalny 20-nji awgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýaralandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdagly keselhanaga ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejergi üçin Berlinin Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üçinde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synagylary global himik ýara gudugçuluk tarapyndan tasdiklandy we Navalnyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Ýewropa bilelesigi Navalnyň zäherlenmeginde jogapkar hasaplanýan 6 tany ýokary derejeli rus ritmitiniň garşysyna emlak doňdurmak we syýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girizdi. Russiýa zäherlenme barada derňe öçürmek barada çağırşylary reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatnaşandygyna entek hiç hili subutnama görkezilmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýi prezident Donald Trump'ın geçen hepde mehelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda vitse-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüldüşüne laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerini ýetirji organynyň özüniň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar täbäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çagyrys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerini ýetirmäge ukypsyz diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüldüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munyň biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna inanmaýaryn diýip ol sözüni ugusdy. Demokratlar Trumpa mehelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gozgulanyň öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskin suudi 89 yaşlı bir eneani yurdun protestor varadaki kanununu bozmakta güneyeli tapdi. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başqa onorçu protestor bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanın vizipisinin çekilmeğini talep edip herkepte geçirilen demonstrasiyaların duvamında taklanıpdi. 12-nji ýanwarda Leninski etrap suudy Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda güneýeli tapdy we 1870 Belarus rubly, ýagny 337 dollar möçberinde jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokratik hereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze golaý adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maskalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onun garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen sygary üçin jazalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerinin çäginde gysga aralyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilýän döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýilip häsiýetlendirilen Makran logistiki gämisi we raketa asyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.